Se pravi, bakterije v črevesu nam lahko povzročijo debelost. Prehrana ima zelo velik vpliv na naše črevesne bakterije. Študije, ki kažejo, da so sladila varna, jih je dosti manj kot študije, ki kažejo, da uporaba ni tako varna.
A je ta študija sploh relevantna?
Kar se oglašuje kot zdravo, da ni vedno tako, a ne?
Danes je z nami dr. Teja Klančič, znanstvenica in strokovnjakinja na področju prehrane, metabolizma in genetike. Teja je svoje izkušnje nabirala tako pri nas, kakor tudi v tujini, sodelovala je pri številnih raziskavah, danes pa svoje znanje predaja naprej prek svojega Instagram in Facebook profila Znanstvenica. Teja, dobrodošla.
Dobar dan.
Hvala, da si prišla.
Z veseljem. Hvala za povabilo.
Kako si danes pričela svoj dan?
Tako kot že zadnje leto, sem trenutno še na porodniški, tako da z dojenjem, igranjem, crklanjem, pač klasika. Fajn.
Uživaš na porodniški.
Ja, lušno.
Trenutno si sicer na porodniški, za tavo pa je tako res ena taka pestra karierna pot. A bi nam lahko malo na hitro povedala, kaj vse si počela, kje si pridobivala svoje znanje?
Z veseljem. Začela sem v Sloveniji na fakulteti za farmacijo, potem sem šla na izmenjavo v Gano za en mesec, kjer sem bila prostovoljka in sem delala v bolnišnici in v lekarni. Vrnila sem se domov, vzela gap year, torej leto pauze, ker pač nisem vedela, kako naprej. A ne? V tem času sem šla delati kot varuška na Škotsko in tam sem ugotovila, da lahko, če smo del Evropske unije, študiram brezplačno na Škotskem. In takoj sem se upisala, rekli so edini pogoj, da vi tle brezplačno študirate, sto dobre ocene, saj to ni problem. V glavnem, dali so mi ponudbo po enem tednu in takrat sem začela potem načrtovati življenje v tujini, delala dve službi doma, se vrnila na Škotsko, v četrtem letniku šla dela diplomsko v Houston. Tam je bil projekt od NASA, kjer so rabili študenta, ki bi testiral metode za zbiranje sline v vesolju, ker ta klasična metoda ni primerna, a ne, ker ni gravitacije. Potem sem se vrnila v Evropo in sicer v Nemčijo, kjer sem delala na inštitutu za debelost in sladkorno bolezen na Helmholcu in pa istočasno delala faks, magisteri, prehrana in biomedicina. Po zaključenju študiju tam, no in med tem magisterijem sem se srečala s črevesnimi bakterijami. Torej, šele leta 2012 sem jaz prišla v stik, ko sem imela predmet, ki ga je vodil profesor dr. Dirk Haller, ki je najbolj takih entuzijastičnih profesorjev in me je čist navdušil in sem vedela, to bo moja tema za doktorat in sem pač iskala pač projekte in sem našla enega v Kanadi in potem sem v Kanadi dokončala doktorat na temo črevesnih bakterij, uporaba antibiotikov in vlaknin in kakšen vpliv imajo na črevesno zdravje in na samo debelost. Potem sem se vrnila v Slovenijo in delala na medicinski fakulteti kot postdoc, zdaj pa delujem v večjem farmacevtskem podjetju.
Kot si že omenila, se ukvarjaš predvsem z črevesnimi bakterijami. Kaj pa je pri tem tisto, kar te je tako pritegnilo, da si rekla, to je to?
Pač iskreno, jaz do leta 2012 nisem vedela, da črevesne bakterije, ne, to je ta skupek mikroorganizmov, da nadzirajo vsak aspekt našega zdravja. To se pravi, izobražuje nas imunski sistem, vplivajo na naše počutje, vplivajo na kronično vnetje v telesu, a ne? Vplivajo na naše hormone, na inzulin, na glukozno toleranco, a ne? Vplivajo pač na depresijo, anksioznost, pa še bi lahko naštevala. No, in ko sem jaz to zvedla, sem hotela vedeti več, ker je bilo to organ, ki ga do tiste točke, ki sploh nisem nikoli se poglabljala, niti vedela, da imamo tak živalski vrt v našem črevesju, ne, ki ima toliko funkcij. Tudi nadzirajo našo telesno težo, na primer, kar mi je bilo čisto v svet.
Ja, zanimivo, da se potem o temu ne pogovarjamo več, da pač ni več raziskava.
Ja, je, zdaj trenutno je kar, kot bi temu rekla, hot topic, to pa zato, ker 20 let nazaj, na primer, ni bila niti tehnologija dovolj napredna, da bi mi to delali na veliki skali. Ne? Zdaj vsaka druga študija gleda, aha, kakšen vpliv pa ima to in to zdravilo oziroma ta in ta substanca na naše črevesne bakterije. 20 let nazaj tega ni bilo, ker je bilo prvič zelo drago, tako bi gledala kaj tazga, drugič tudi tehnologija, ki se je uporabljala, se tudi zdaj, jaz sem končala doktorat, naprimer, skoraj pet let nazaj drži, in je v tem času že eksplozija novih dognanj. O tem govorim, da je v petih letih, odkar nisem več aktivno tako deležena v teh raziskavah, so nove metode. Se gledajo tudi, kako bakterije, naprimer, ne samo katere so prisotne, ampak tudi kaj izločajo, kako to povezamo z metabolizmom, kako vpliva to na našo kri. Pač en kup drugih pristopov je, novih metod, tudi računalniki so dosti bolj zmogljivi kot 20 let nazaj in za tako velike podatke, kot je analiza črevesnih bakterij, rabimo zelo, zelo zmogljive računalnike, da se to sploh taka analiza izvede.
A potem misliš, da bomo zdaj v roku naslednjih let dobili malo bolj, nek boljši vpogled v to?
Ja, seveda, mislim, z vsakim letom so napredki očitni, ampak je tako, ne, treba si je zavedati kompleksnost črevesja. Imamo bakterije, ki se jih ful raziskuje, potem imamo glive, ki se jih raziskuje malo, ampak imajo ogromen vpliv na naše zdravje. Ne? Kot tretje bi omenila, so praživali, potem so virusi. Virusi so v črevesju zelo, zelo raznoliki, zelo številčni, ampak spet, to raziskovati je dokaj nova stvar. Dosti manj raziskano kot same črevesne bakterije. In hočem povedati, tudi če mi gledamo samo bakterije, ne, rečemo, ok, te rastejo, te narastejo ob vplivu teh zdravil in tega, ampak kaj pa druge stvari? Tu gre za ekosistem. Deluje kot celota. Ne, in ob uporabi zdravil, ob uporabi sladil, ob uporabi hrane, vplivamo ne samo na bakterije, tudi na viruse, ker je vse med sabo povezano, naprimer. Zato, ker je to kompleksna slika, da bo najbrž še trajal, da bomo imeli neke končne odgovore. Mislim, vse pri znanosti je vedno tako. To je organ, ki se dopolnjuje, ki se razvija, ki vsako leto prinese nekaj novega.
Kako pa lahko poskrbimo za zdravje tega ekosistema, kot se ga imenovala? A obstajajo kakšne komponente življenjskega sloga, ki so pomembne za zdravje črevesja?
V prvi vrsti bi jaz rekla, da je prehrana. Prehrana ima zelo velik vpliv na naše črevesne bakterije. Namreč, če pomislite, kar hranimo mi v črevesje, to bo raslo. Hrana je, nisem hrana za nas, ampak je tudi za naše črevesne bakterije. In te črevesne bakterije čakajo na to hrano. Ne? In kar črevesne bakterije obožujejo, in zato tudi veliko na svojem profilu govorimo o tem, so vlaknine. Ne? To so ogljikovi hidrati, ki jih mi kot ljudje ne moramo prebaviti, so pa ključnega pomena za naše črevesne bakterije, ker pospešujejo rast teh bakterij, hranijo naše kolonocite, to se pravi celice epitelijske, ki nas ločijo med bakterijami in med našim krvnim in limfnim otokom in imunskim sistemom. To se pravi izključnega, zelo pomembno za to, da imamo to črevesno plas celic zdravo, ker če to rata prepustno, je aktivacija imunskega sistema konstantna. In to je to kronično vnetje, ne, ki se ga niti ne zavedamo, lahko smo malo napihnani, lahko malo zaprti ali pa malo driske, ne, ampak noben ne posveča, ki je dosti pozornosti, učinki so pa, da si utrujen, da imaš malo slabši odziv na glukozo in tako dalje, lahko depresija, anksioznost. Ne. Pač hočem povedati, da če teh bakterij ne hranimo, bojo te bakterije začele tudi jemati, kar imajo na voljo, kar je pa tudi naša sluznica, ne, ker med plastjo celic in med zelo bogatimi bakterijami je tudi ta sluz. In to sluz začne one žvečeti. Ne? Če ne boš dal, bomo pač to žvečle. Ne? In potem se ta sluznica tanjša in kaj je posledično? Bakterije so ful bližje, dosti bližje našim celicam. In potem pride do povečane aktivacije in tako dalje. Drugi faktor, ki ga bi omenila, je seveda stresa. Ne? Če vi imate urejeno in prebavo in hranjenje in tudi gibanje, če ste vi konstantno pod stresom, kortizol je ena tistih ključnih molekul, ki ob konstantnem sproščanju kortizola bo vaš imunski sistem aktiviran. In ni samo tako, da bi vaše bakterije povzročale vnetje črevesja, tudi obratno je. Kortizol bo konstantno aktiviral vaš imunski sistem, konstantna aktivacija imunskega sistema pa tudi naredi črevo prepustno. To se pravi, je komunikacija dvosmerna, to se pravi stres. Jaz bi rekla, da je kroničen stres še bolj pomembno zregulirati kot akutni stres, ker pri akutnem stresu vemo, da en dan, pač pri akutnem stresu letiš na WC in je to. Pri kroničnem stresu pa niti ni tako vidnih sprememb, ampak na dolgi rok imajo zelo škodljive posledice.
Ja, verjetno je potem nek celostni življenjski slog,
tako tako, pomemben. Celostni življenjski slog, točno tako.
Omenjala si vlaknine, na tvojem profilu pa sem videla, da si tudi pričela z enim izzivom, 30 vlaknin na teden. Uh-huh. Zakaj je tako pomembno, da dobimo vlaknine iz različnih virov živil?
Vlaknine iz različnih virov so pomembne zato, ker vsaka vlaknina je malo drugačna in vsaka vlaknina s tem, da je malo drugačna, bo hranila drugačne vrste bakterij. In če imamo, veliko študije pokazalo, več različnih bakterij, kot imamo v črevesju, boljše je naše zdravje. Ne? To se pravi, treba je večati raznolikost bakterij, da imajo pozitiven vpliv na naše zdravje. Zakaj? Zato, ker več, ko imamo različnih bakterij v črevesju, tudi več funkcij lahko za nas opravljajo. Ne? Uh-huh. Ker tudi razrast ene vrste bakterij ni ok, ker potem je še vedno premala raznolikost in izzivi iz zunanjega okolja so vsakodnevni. Ne? In mi se moramo na to znati odzvati. Ne? In ravno zato je pomembno 30 različnih na teden. To se pravi sadje, zelenjava, stročnice, oreščki, kalčki in tako dalje, vse, kar ima vlaknine. Seveda, vse rastlinskega izvora. Ne?
Kaj pa, če se teoretično prehranjujemo bolj sezonsko, pa mogoče imamo tako malo bolj omejen izbor teh živil? A je kakšna težava, če recimo en mesec jemo več enih vrst vlaknin, drug?
Ne, mislim, pač, raznolikost je iz tega vidika fajn, ker v 24 urah, na primer, mi že, odvisno kaj boš ti danes jedla, a ne, jutri se bo to poznalo na črevesnih bakterijah. In zdaj, če to ustrajamo en mesec ali pa 6 tednov, bo to neka nova populacija, ki je tam prisotna. Ne? Zdaj, če bi samo en dan tako jedel, a ne, potem ne bo, ker naše črevesne bakterije so dokaj stabilne, to se pravi, so niše, so vzpostavljene, organizacija je pač tako, k naselja, a ne? Uh-huh. Nekaj, ki ne more, eno neurje ne bo to razselilo ljudi. Ne? Uh-huh. Če bo pa tam poplava vsak dan, se bo pa folk razselo, a ne?
Ja.
Tako mislim, da imamo neko skupnost teh bakterij, ki so držijo skupaj in so tam, a ne? Zdaj, če pa mi to vsakodnevno dodajamo samo eno vrsto bakterij, bojo pa slej prej ugotovila, nimamo za živet, a ne?
Ja.
In bomo pospešili rast druge vrste. A ne? Mislim, bistvo je, ugotovili so, da je raznolikost dost bolj pomembna od količine, ki jo pojemo. Jaz bi pa tle dodala še, da ni vse tako črno-belo, a ne? Ker še vedno tudi so ljudje, ki jim, naprimer, določene vrste zelenjave ne paše, pa ni treba čez sebe. Sploh, če to povzroča neko nelagodje v črevesju, pa zberte kaj druzga, a ne, ker bistvo pa je, če vam neka vrsta zelenjave ne paše, je pomembno, da se izognete sploh zato, da ne povzročate nekega vnetja v črevesju, ne, in, ali pa če imate, naprimer, ful hudo zaprtost, a ne, potem te vlaknine se ob teh čepih kopičijo in tam nastajajo plini, ne, in tudi to lahko povzroča hudo napenjanje, ne, in zato je tudi uvajanje, če nekdo je izključno procesirano hrano, ne more jutri iti na 30 gramov vlaknin na dan, ker ga bo razneselo, ne, ker pač ni navajen te fermentacije do take mere, ne, tako da jaz mislim, da dokler uživate vlaknine, predvsem, če so te vlaknine del fermentirane hrane, ne, jaz bi tako rekla. Študija je tudi prišla, zdaj glih pred kratkim, da uživanje 6 porcij fermentiranja, to je kar velik, a ne, so videli največ pozitivnih učinkov na organizem, predvsem v protivnetnih parametrih pri teh ljudeh. A ne, ker fermentirana hrana ima pa tako probiotike, to se pravi te zdrave kulture, plus hrano za te kulture, plus produkti, ki nastajajo s fermentacijo na tej hrani. Ne. To se pravi en kup pozitivnih učinkov. In če nekdo jedu, na primer, procesirano hrano že daljše časovno obdobje, po vsej verjetnosti, če bo začel zdaj samo z vlakninami, ne bo dovolj. Ker kaj rabi za vlaknine? Za vlaknina rabi prisotnost bakterij, ne? In ta fermentirana hrana ti pa da oboje, ne? In izkoristek probiotikov iz fermentirane hrane je boljši kot iz suplementov. To vedno znova poudarjajo, tudi glede vlaknin, da je boljši izkoristek in boljši učinki so vidni iz prehrane kot pa iz suplementov.
Ja, je potem boljše, da uredimo kar lahko s prehrano in so dodatki potem res, če ne gre drugače.
Tako,
ja.
tako.
V svoji karieri si veliko raziskovala tudi sladila in ugotovila, kakšne učinke imajo na naše črevesje in zdravje nasploh. A bi nam povedala mogoče malo več o temu?
Mislim, ful raziskovala. Bila sem udeležena pri eni študiji, ki je trajala 3 leta, to je drži, ja, med samim doktoratom. Ni bil to moj glavni projekt, ampak v Kanadi je bilo tako, da smo si študente med sabo pomagali. Ne, in, so mi bili, in ta je bil članek, ki je bil objavljen v najboljši reviji iz tega laboratorija. Pač tako. In sem hotla pač zdaj, ko sem ga objavila ta kratek video na svojem profilu, sem hotela zavestiti ljudi, da pač kar se oglašuje kot zdravo, da ni vedno tako, ne? Predvsem pri teh sladilih, ki se jih zdaj promovira kot neki nadomestki sladkorja, samo to res ni tako nedolžna zadeva. Ne? Med samim študijom v Kanadi smo imeli narejeno študijo na podganah, kjer smo gledali vpliv aspartama in stevije med nosečnostjo dojenjem. Dobivale so to pač breje podgane, smo jim dajali to v pijači, doza je bila mala, tako kot bi, ne vem, človek spil 2 kokakoli na dan in učinki so bili tako na doječih podganah, to se pravi podgane ratajo, so postale rezistentne na inzulin, na glukozo tudi in imele so povečeno količino maščob v telesu, telesno težo, a ne, predvsem so bili pa učinki vidni na mladičih. Kljub temu, da mladiči nikoli niso bili direktno izpostavljeni tem sladilom. Ne? In v mladičih je bilo pa, ko smo raziskovali, kako ta sladila delujejo, ne? Zaključek je bil, da preko matere so dobili črevesne bakterije ob rojstvu, ki so bile spremenjene. In potem, ko je mati jih dojila, a ne, so tudi drugačne bakterije prisotne v mleku, materinem mleku. A ne? In ko smo mi te bakterije črevesne iz mladičev presadili v sterilne miške, to je, da dokažemo mehanizem, da res rečemo, ok, črevesne bakterije so tisto, ki je vzrok za vse težave zdravstvene, ki jih vidimo v mladičih, smo mi videli, da tudi te sterilne miške dobijo iste zdravstvene težave kot mladiči. To se pravi, glukozno rezistenco, povečano količino maščobe v telesu in povečano telesno težo. To se pravi, vse je bilo prenosljivo samo s presaditvijo bakterij. No? To je bilo del zgodbe, potem sem govorila še o eritritolu, dala sem tudi nekaj drugih študij, primere, tudi kaj svetuje Svetovna zdravstvena organizacija, ker, a veste, sej, študija na podganah, ok, podgane ne prenašajo sladila, ne, big deal, ne. Ne, jaz se zavedam limitacij, ampak da mi raziskujemo, kako so procesi nagrajevanja v možganih spremenjeni po uporabi sladil, zato rabimo žival. Pač ne moreš ti pri človeku reči, boš jedel zdravila, pa malo kakšno biopsijo naredil, pa kakšen vzorček vzel. Ne moreš tega delati. Ne? In študije na ljudeh in živali grejo z roko v roki. Zato, da imamo nek mehanizem delovanja, ker samo tako lahko rečemo, da neka stvar povzroča nek učinek na zdravje. Ne? Pri Svetovni zdravstveni organizaciji je izjava na spletni strani že 1 leto, da pač odsvetuje uporabo sladil, ker so analizirali 283 študij narejenih na ljudeh in so ugotovili, da je večja verjetnost, ne da sladila, da ne vodijo izgubo telesne teže, celo malo teže ljudje, ki so na sladilih pridobijo s časom na dolgi rok, ne? In pa odsvetujejo ljudem uporabo, ki bi radi preprečili srčno-žilne zaplete. A ne? To se pravi, in to so vsa brezkalorična sladila našteta, to se pravi acesulfamka, potem stevija, aspartam in druga. A ne? Saharin in tako dalje. Ne? V glavnem, vsa ta brezkalorična sladila jih Svetovna zdravstvena organizacija odsvetuje. V Evropi pa teh opozoril nisem pač zasledila, ampak sem kot dodatek svoji študij na podganah, ker se lepo dopolnjuje. Ne? Pač par študij sem naštela, potem pa še ta nizkokalorično sladilo eritritol, ki je pa zdaj zelo popularno, da se uporablja. Ne? Sem pa tudi sam opozorila, da je prišla na res kvalitetna študija ven, v Nature Medicine, to je res ena najbolj prestižnih znanstvenih revij na svetu in ravno zato sem jo vključila, ne? Ker ni bil nek članek objavljen v neki reviji, kjer lahko vsak objavlja, bom tako pač rekla, ampak je to revija, ki je res prestiž. Ne? To je vrh v znanosti. In so lepo pokazali, da uporaba eritritola pri ljudeh v velikih količinah ni nedolžna in ni varna. Ne?
Kaj pa to pomeni v prevelikih količinah?
Ja. specifično v tem članku, in tudi zato sem ga vključila, ker meni ni point, da širim neko paniko, Ampak količine niti niso bile tako velike. To je bilo 30 gramov v pijači. 30 gramov pijači sta dve žlici eritritola in ker je eritritol tako sladek kot namizni sladkor, je to čist plausible, oziroma to je čist realno, da se zgodi, da nekdo na mesto sladkorja uporablja eritritol, ga bo dodajal v istih količinah. In ko so ti ljudje zdravi, pozor, zdravi, to niso bili ljudje, ki imajo tveganje za kakršnokoli srčno-žilne zaplete, ko so dali to pijačo ljudem, imeli so 8 prostovoljcev, te ljudje so spili pijačo, čez 30 minut so bile količine eritritola v krvi krat 1000. In to je bilo pri vseh 8 ljudeh identično. A veste, jaz bi tle, tako, rada bi rekla, naprimer, ja, sej en se je enemu ful eritritola, ki ga je zaužil 30 gramov, en ga pa sploh ni imel, ne? Ker lahko je tak odziv. Lahko je tak odziv pri sladilih, ki ga črevesne bakterije malo prebavijo. A ne? Eritritol se absorbira v tankem črevesju direktno v kri. A ne? In zato taka konsistenca. Ne? In ko so bili ti nivoji 1000-krat povečani v krvi, so še 2 dni potem, sprečujem, te ljudje imeli povečano raven eritritola in to do mere, ki lahko vodi v pospoševano strjevanje krvi. Ker so delali en kup poskusov. Imeli so 4000 ljudi, tri različne študije so imeli na ljudeh, ki so gledali ljudje, ki imajo večjo verjetnost za kap in srčne napade, ne, so imeli več eritritola v krvi kot ljudje, ki tega niso imeli. Ne. Od teh 4000 ljudi, če so gledali top 25%, ki so imeli najvišje nivoje tega eritritola v krvi, je bilo tveganje za kap in srčno-žilne zaplete krat 2-krat večje kot unih, ki so bili najnižje 25%. Ne. In ko so potem gledali naprej, ne, zakaj je eritritol, kako to deluje, ne? Sej eritritol ti ne zafila žile. Ne, eritritol pride v kri in ti aktivira trombocite. To so pa tudi na človeški krvi pokazali. Oni so pokazali, da večja doza, ko eritritola daš, bolj lepljivi postanejo ti trombociti. Trombociti so pa eni glavnih celic za strjevanje krvi. A ne? In potem so hoteli še reči, ok, tu smo zdaj tle na pultu testirali, v redu. Kri je bolj lepljiva, a ne? Kaj se pa zgodi na živalih, ki imajo aterosklerozo? To se pravi, živali, ki so itak podvržene temu, da se jim žila zamaši, a ne? In so spet dodali eritritol in so pokazali, da živalka ima že obloge na žilah, a ne, se hitreje žila zamaši, če je še eritritol, kot pri živali, ki eritritola ni dobila. Pa so pa tem ljudem, a ne, dali doze, 30 gramov v 3 deci vode, a ne, in so to spili in te ljudje so pa imeli te doze za aktivacijo trombocitov 2 dni povečene. To se pravi, je bila doza čist realna, da je človek spije, ni bilo to nerealne doze. Ne. Tako da, razlog, da sem pa dodala to v svojo objavo na Instagramu je pa zato, ker vedno več vidim objav z recepti za malčke, z recepti za doječe matere, za nosečnice, ne? In eritritol je ful, ful pogost. Ne? In jaz sem sam hotla, da človek, ki to dela, da se zaveda tvega. Ne? Imela sem celo sledilko, ki mi je pisala, da je imela nerazloženo trombozo lani in da zdravo živi in da je ona 3 kile eritritola kupovala v DM-u redno. Ne? In reka in pol, sem imela kar naenkrat nerazloženo trombozo in reka, hvala za to objavo. Mislim, se to je bil moj cilj, ne? Če nekdo to žlico je doma, da se malo zamisli, da dejansko ne dela nič dobrega zase. No? Sam to. Pač v malih količinah sladilom se pa tak ne moramo izogniti, ne? Ker so povsod praktično.
Ja, danes so res praktično v vsakem drugem izdelku in potem je malo težko ga čisto ne uživati.
Ja, točno tako.
Po drugi strani pa imamo dosti raziskav, ki kažejo, da so sladila povsem varna za uporabo in uživanje. Zakaj pa prihaja do tako različnih rezultatov?
Kot povsod, a ne, so in na to se veliko ljudi potem bom tako reka, zgovarja, ne, ker študij, ki kažejo, da so sladila varna, jih je dosti manj kot študij, ki kažejo, da uporaba ni tako varna. A ne? To je prva stvar. Druga stvar je, da sladila na samih etiketah piše, vsebuje sladila. Ne vemo koliko. A ne? To je tako. In ko ti izvajaš neko študijo na ljudeh, imaš ti 2 skupini. Potem daš eni sladila, drugi ne in potem gledaš vpliv na zdravje, karkola. Ne? Ampak, če ti ne veš, kako so te ljudje že pred začetkom študija teh sladil uživali, ker nimaš teh podatkov, ker oni ti lahko rečejo, naprimer, ne uživam sladil. Ne? Ampak, kaj jih res ne uživajo?
Ja, se ne moraš vedeti.
Ne moraš vedeti. Ne? In ravno to je tudi ta problem, da že pri študijah ne vemo, kakšen je bil vnos pred začetkom študije. A ne? Druga stvar pa je, da imamo vsi ljudje na svetu imamo različne črevesne bakterije. To je še ena razlika. Druga razlika je še, genetsko smo si vsi različni. Uh-huh. A ne? In ni samo tako preprosto, a ne, kuk sladil bom pač pojedel. Odziv na sladila, moram poudariti, je zelo individualen. To se pravi, vsaka nosi neka tveganja za srčno-žilne zaplete in tudi odziv pri takem človeku bo drugačen kot človeku, ki nima, ne nosi teh tveganj. A ne? Uh-huh. In zato je tudi razlike so v poročanjih. Eni pravijo, ja, ni razlik, ampak potem jaz se tudi vprašam, katere faktore so gledali pri uživanju? Naprimer, okay, ne vpliva na zdravje, na kateri element zdravja? Mm. A je to črevesne bakterije? Sladila spremenijo črevesne bakterije. To je bilo, ta zgodba je zaključena. Tle ne rabimo neke tople vode odkrivati. Ne? Mm. Kakšen vpliv pa imajo, naprimer, na sladkorno bolezen, to je tudi močni dokazi so na tem področju. Ne? Glede anksioznosti, depresije in tako dalje, tle je pa bolj tako. Ne? Je pa od posameznika do posameznika spet odvisen. Tretja stvar je, kakšne metode so uporabili za merjenje črevesnih bakterij. Ne? Že prej sem rekla, jaz lahko rečem, pogledala bom teh 10 bakterij, imela bom 2 skupine, ena bo dobila sladila, druga ne, pa bom rekla, ah, teh 10 se ni spremenilo. Ampak obstaja jih še 290, rečem, karikiram. Predpostavljam, da jih ima vsak 300 različnih, ampak jih ima lahko 200, lahko ima 400, lahko 500. Ne? Ampak, če mi gledamo parametre, a ne? Če ne gledamo celotne slike, a ne? Potem ne moramo reči, nima vpliva. Ne? In zato jaz sem v tej svoji objavi na Instagramu zbrala namerno študije, ki imajo močne dokaze. Pač. In sem jih pač grupirala tudi po kvaliteti, ne? Ker niso vse študije objavljene enake kvalitete, plus tega je treba gledati, koliko časa so bili izpostavljeni sladilom v študiji, kakšnih dozah, a ne? Spet, če nekdo da čišči s premalo dozo, potem ne bo efekt. Ali pa bo, ne vem, pač ugibam. Če da pa, ne vem, ful veliko dozo, ki je kot človek ne bi nikoli mogel zaužiti, to je bila pa problem za spartamom, ne, in so potem poročali, da miške dobivajo rak, ne, da raste, ampak potem let zatem, ki je bila že panika, mim so ugotovili, ja pa sej, je bila doza, ki jo človek sam ne bi mogel nikoli zaužiti. Ne. Spet je treba prefiltrirati te študije in se potem na podlagi tega odločiti, k čemu verjeta. Ne?
Ja, si to dosti krat pomislim, ko vidimo neko študijo in se ob tem vprašamo, a je ta študija sploh relevantna? Mm-hmm. A imamo ljudje sploh neki poprečni, ki mogoče nijemo izobrazbe na tem področju, a lahko sploh presodimo, kaj je zdaj za nas relevantno in kaj ne?
Jaz članek, ki je res visoko kvaliteten, vedno pogledajte, naprimer, revije, v kateri je objavljeni, vi sem pogooglate impact factor. Uh-huh. A ne? In odvisno od področja, ki je, ampak tako, pri medicini, naprimer Nature, potem Cell ali pa British Journal of Medicine, a ne? To so res top publikacije in vidite, da ima impact faktor, ne vem, 70, 80, 100, a ne? Ali pa New England Journal of Medicine. To je res tle slab član, težko najdeš. Zato, ker, naprimer, tudi ta Nature Medicine, ki sem ga omenila o eritritolu, ima podatke na ljudeh, ima podatke na celičnih kulturah, oziroma na izoliranih trombociti iz človeške krvi, a ne? Ima podatke na miškah, ki imajo aterosklerozo, in ima podatke na zdravih ljudeh. To so vsaj 4 študije. A ne, če vi vidite eno od teh študij posebej objavljeno pa razmetano po različnih člankih, a ne bi človek mislil, okej, to so na miškah delali, ne vem. Tle so šli pa prav sistematično eksperiment za eksperimentom dokazovati, da ne glede na to, kaj uporabijo, kažejo, da je povečano tveganje za strojevanje krvi. A ne? Predvsem v ljudeh, ki imajo srčno-žilno obolenje. A ne?
Kako pa potem sploh, kako je možno, da so neki izdelki sledili na voljo, sploh na naših policah, če imajo takšne učinke na zdravje?
Mislim, zdaj jaz le predstavljam, kot da so na antibiotike, kot da so sledila najslabša stvar na svetu. Mislim, to je tako, to niso zdravila, ne, ker je regulacija dost bolj stroga. Mislim, da je v Evropi od leta 97 imamo evropsko direktivo, da kar je bilo na trgu pred tem letom, da je to je varno. In zdaj, jaz tudi, če ustvarjam nek nov profil, neko sadno vodo z eritritolom, jaz ga dam lahko jutri na market, naprimer, ne rabim dokazovati varnosti eritritola, ker je bil na trgu pred letom 97. Ne? Je to na strani potrošnika, da dokaže, da je nevarno v bistvu. Proizvajalec tega ne rabi dokazovati. Ne? Sej, nočem zdaj, da bi pač izpadla, ko da sem nek advokat, da ne sledila. Se v bistvu tudi alkohol, naprimer, tudi tobak, mislim, to je vse dokazan, da je škodljivo za zdravje, ultraprocesirana hrana, mislim, police bi bile prazne, če tako gledaš. Ali pa, naprimer, sol. Zdaj, če bo nekdo se napil doma ful slane soli, to je smrtno nevarno. Ampak mora pač sam presoditi neko zdravo kmečko pamet, da neka vmes, mislim, tako, čim manj, ampak tudi, če si kdaj izpostavljeni problem. Je pa spet, jaz samo poudarjam, kako pomembno je, da se s tem ne pretirava. Mm-hmm. To je bil moj point. Ja.
Ja, verjetno potem, če je v nekih normalnih zmernih količinah, če tako. Je še vedno, če je to samo en manjši del prehrane, je potem to.
Tako, ker pač čist izogen se temu ne moramo, ne, tudi antibiotiki, siropi proti bolečinam, to ima vse sladila zdaj, ne. Pač, kdaj, če se bo kdaj, oziroma kdaj se bo to spremenilo, bo pa pokazal čas, to pa jaz ne vem.
V svoji karieri si se ukvarjala tudi z debelostjo, a bi nam povedala, kako pa prekomerna teža vpliva na črevesne bakterije?
Prekomerna teža, človek, ki je prekomerno težak, ima veliko maščobe, a ne? In ta maščoba je aktivna, to pomeni, veliko ljudi misli, ja, imam pač malo več maščobe, se ni panike, ne? Ampak ta maščoba ima konstantno vnetje v maščobi, a ne? Ti adipociti se večajo, to spravo te maščobne celice se večajo, ker vedno več shranjujemo in počasi odmerajo. In ko začnejo odmerati, te imunske celice pridrvijo iz črevesja in začnejo to pospravljati. Ne? In začnejo te imunske celice tudi izločati te interleukine, potem razne substance, ki so vnetne. 70-80% imunskih celic je tudi v črevesju. Ne? In ko to vnetje sistemsko, mi imamo potem v krvi imamo vnetje. Ne? In potem vse te organi postanejo prepustni, naprimer možganska ovojnica, potem rata tudi črevesje prepustno. In ko je črevesje enkrat prepustno, potem tudi imunski sistem lahko škoduje našim bakterijam. A ne? Mm-hmm. To sem tudi že omenila pri Crohnovi bolezni, da pač imunske celice napadejo naše bakterije istočasno, sočasno se pa dogaja, da iz črevesja, ker je prepustno, uhajajo razni delci hrane, a ne? In potem smo kar nekaj alergični na neko hrano, na kateri nismo bili nikoli alergični, a ne? In imamo neke intolerance, a ne? To je tudi en od znakov, da naše črevesje je malo prepustno. Druga stvar je, da bakterijski delci, kot je lipopolisaharid, a ne, še dodatno pride v črevesje in spet dodatno aktivira to naš imunski sistem. A ne. In potem se to vnetje nalaga. Pojavijo se razne težave od odpornosti na inzulin, glukozo, od neravnovesja hormonov. A ne. Potem tudi vnetje ni locirano samo v črevesju. Vnetje se preko teh medijantov preseli tudi v možgane, potem poškoduje neurone. A ne. To je ko kaskada dogodkov. A ne. In pri ljudeh, ki so prekomerno težki, na dolgi rok ta teža ima definitivno vpliv na vse aspekte zdravja. Mm. Pač tako na črevese, kot na možgane, kot na druge organe, ker postanemo neodzivni. Ker tudi, če naprimer mi proizvajamo dovolj inzulina ob obroku, če se ta inzulin nima kam vezati, potem nima učinka.
Kaj pa obratno? A lahko zaradi črevesnih bakterij pride do povišene telesne teže?
Tle bi pa omenila, nakratko ja, poskuse na živalih, spet, ko miški, ki je prekomerno težka, vzamejo bakterije in jih presadijo v sterilno miško, in ko iz miške, ki ni prekomerno težka, vzamejo črevesne bakterije in jih presadijo v sterilno miško in obema dajo iste količine hrane, ta, ki je dobila bakterijo od močne miške, bo postala močna. Tudi tle pa dokaz, da je vzročna povezava. To se pravi, bakterije v črevesu nam lahko povzročijo debelost, ni pa to edini način. Bolezen, pač debelost je kompleksna, večfaktorska. To se pravi, imamo več kot 100 genov, ki pripomorejo našemu izgledu in debelosti. Potem je naša vsakodnevna prehrana. Potem so fiziološka stanja, kot je nosečnost. Med nosečnostjo v tretjem trimestru ni nihče nima normalnega indeksa telesne mase. Ampak to je ok. Ne? Neko zanimivost povem, da v tretjem trimestru tudi črevesne bakterije se v zdravi nosečnosti spremenijo tako, da postanejo bolj efektivne. Da vse, kar pojeste, boste izkoristili dost več energije, kalorij in vnašali svoje telo, ker otrok to potrebuje. Uh-huh. Pač to je tak čudovit sistem, ki je tudi meni bil tudi en od fascinantnih sistemov, ker nisem čisto razumela povezavo med črevesnimi bakterijami pa debelostjo, ampak v tretjem trimestru je tist preskok v črevesnih bakterijah, ko se kompozicija v črevesu spremeni, ker se mora, in potem, ko rodimo, gre nazaj.
Razumljivo.
Ja.
Ja, z nami si delila danes res en kup koristnih in zanimivih informacij, pa bi te za konec vprašala, če bi lahko dala en nasvet nekomu, ki si želi izboljšati zdravje svojega črevesja, kaj bi mu svetovala?
Če bi mogla en nasvet, to velikrat dobim vprašanje, ne, tudi na Instagramu, kako ne si pomagam, ne? Jaz vedno prvo rečem, najdete, kar vas moti. Pač, tako je, ne? Če dam neko prispodobo, če v gozdu divja požar, je treba pogasiti, a ne? Ker če boš ti sadil nova drevesa oziroma dodajal neke probiotike, pa vlaknine, pa tako, ne? Če boš ti še vedno prilival na ogen, bo to zgorel. Pač treba je odkriti, tudi v skrajnih primer pisati dnevnika, ne? Katera hrana me moti, kater produkt mi ne paše, če upaste karkoli, dejte to izločiti, dejte si čas, da se črevesje zaceli, če je potrebna zdravniška pomoč, absolutno, a ne? Potem pa delati na preventivi, a ne, ker na vneto črevo, to je kot da bi na rano, mislim, če je rana, je treba počakati, da se zacel, potem lahko ti z neko nego začneš, pa pomlajevanjem in tako dalje. Ne. Treba je odstraniti tist, kar nas mod, potem pa pač živeti z vnašanjem čim več vlaknin, čim več fermentirane hrane in to je to. A ne? In poskusati se izogibati procesirani, ultraprocesirani hrani.
Super. Teja, hvala, da si prišla in vse dobro tudi v bodoče.
Ja, najlepša hvala za povabilo. Smo na vezi.
Smo.